This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้เป็นวันพหัสวันที่3เดือนตุลาปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยพรภูมิธรและอุ่นแก้ว
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้แขวงเสกองมีแผนจะยกย้ายเสาบ้าน5บ้านอยู่เมืองกะหลึมเพื่อลีกทางให้การพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าเสกองจำนวน2แห่ง
ห้องเฮียนหลายแห่งอยู่สมณเขตถูกยุบรวมกันย้อนขาดคู
ทางการลาวออกแจ้งการให้นายจ้างจ่ายเงินอุดหนุนค่าของชีพให้แก่คนงานเพื่อให้พวกเขาเจ้ามีรายได้ต่อเดือนบ่ต่ำกว่า2ล้าน 5 แสนกีบต่อคนแต่คนงานลาวเห็นว่ายังน้อยหลายและต้องการไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศ
ขนส่งสินค้าลาวจีนได้รับผลกระทบย้อนน้ำท่วมสินทางและดินเจือนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
ทางการแขวงเสกองมีแผนจะบุกเบิกเนื้อที่และยกย้ายเสาบ้าน5บ้านอยู่เมืองกะหลึมเพื่อลีกทางให้การพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าจำนวน2แห่งคือเขื่อนไฟฟ้าเสกอง CA และเขื่อนไฟฟ้าเสกอง CB ซึ่งมีการกำหนดจะก่อสร้างภายในปี2025นี้ขณะที่เสาบ้านท่านหนึ่งในเมืองกะหลึมแขวงเสกองกล่าวว่าหากรัฐบาลลาวตัดสินใจจะสร้างเขื่อนทั้ง2แห่งแท้กบขัดข้องแต่การชดเชยความเสียหายในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านก็ต้องมีความเหมาะสมบ่เฮ็ดให้ชาวบ้านที่ถูกผลกระทบอัปประโยชน์ดังชาวบ้านท่านหนึ่งในเมืองกะหลึมแขวงเสกองกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่2ตุลานี้ว่า
บ่ได้ตัดผลบ่ได้ก็ตกลงให้เฮามื้อนั้นมื้อนี้นะสิว่าจังได๋แล้วบ่รอฝากรับผลต่างเนาะมันก็เอกภาพแต่ละสถาบันนั่นแหละเฮาก็ดีเรียกบ่ได้เพราะว่าดินส่วนมันก็ว่าซุเตยแต่ว่ามื้อใดก็ยังบ่ทันรู้
ชาวบ้านท่านนี้กล่าวอีกว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันฮู้รายละเอียดที่จะแจ้งเกี่ยวกับแผนการบุกเบิกเนื้อที่และการยกย้ายออกจากพื้นที่เพราะบริษัทลงทุนและทางการแขวงเสกองก็ยังบ่ได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดให้กับชาวบ้านได้รับฮู้อย่างเป็นทางการเถื่อชาวบ้านอีกท่านหนึ่งในเมืองกะหลึมแขวงเสกองกล่าวว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รับฮู้แล้วว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้า2แห่งในพื้นที่แต่ปัจจุบันยังบ่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและแผนการยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่และการชดเชยเถื่อดังชาวบ้านท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
เขาบ่ได้ฮู้ในการยกย้ายอันประชาชนเถื่อคือว่าเขาบริหูว่าเขาบริแจ้งอันนี้แต่ก็นั้นความบริหูเรื่องราวอย่างคือเขาบริแจ้งอย่างตัวอย่าง
ทางด้านเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงเสกองกล่าวว่าในเบื้องต้นทางการแขวงเสกองมีแผนจะบุกเบิกเนื้อที่ป่าไม้ประมาณ400ป่าเฮกตาร์เพื่อสร้างเหือนจัดสรรและทดแทนที่ดินทําการเกษตรให้กับชาวบ้านที่จะถูกยกย้ายออกจากพื้นที่จํานวน5บ้านอยู่เมืองกะหลึมส่วนรายละเอียดจะแจ้งนั้นยังบ่ทันได้ครบถ้วนเนื่องจากทางการแขวงเสกองยังต้องลงพื้นที่ไปเก็บกําข้อมูลตื่มอีกแต่เรื่องสําคัญก็ต้องประเมินเรื่องมูลค่าทรัพย์สินและผลปู่ของชาวบ้านที่จะได้รับความเสียหายซึ่งทางการแขวงเสกองก็ยังยืนว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้ชาวบ้านที่ถูกผลกระทบอย่างเหมาะสมบ่เฮ็ดให้อัปประโยชน์ดังเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าม
ันจะว่าเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ผลปู่ที่ถูกกระทบส่วนที่ดินเฮาก็บ่ได้คิดไรแล้วเฮาก็ชดเชยตามที่มันกระทบตัวจริงเพราะว่าที่ดินมันยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่มันบ่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลเลยหากที่กระทบและเขาเจ้าก็บ่มีพื้นที่อันนี้เฮาก็ต้องได้ปฏิบัติอนุญาต
วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไป5บริษัทผู้ลงทุนเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการทั้ง2แห่งแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ประจําโครงการเขื่อนไฟฟ้าเสกอง CA และเขื่อนไฟฟ้าเสกอง CB กล่าวว่าบ่ขอให้รายละเอียดแต่ทั้ง2โครงการคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างภายในปี2025นี้ดังเจ้าหน้าที่หนังนี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ฝากชวนที่ว่ารับผิดชอบสิ่งแวดล้อมเนาะให้คงว่าน่าจะประมาณปีหน้าบ่ปลายปีหน้า
สำหรับโครงการเคลื่อนไฟฟ้าสีกอง CA มีกำลังติดตั้งขนาด165เมกะวัตต์จะตั้งอยู่เมืองละนามแขวงสีกองและโครงการเคลื่อนไฟฟ้าสีกอง CB มีกำลังติดตั้งขนาด175เมกะวัตต์จะตั้งอยู่เมืองกะหลึมแขวงสีกองรวมกำลังติดตั้งทั้งหมดขนาด355เมกะวัตต์โดยทั้งสองโครงการมีการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้มาแต่ปี2015และผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เมื่อปี2022ที่ผ่านมาเขื่อนไฟฟ้าทั้งสองแห่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการในปี2025และเริ่มผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการในปี2033โดยจะส่งไฟฟ้าค่ายให้ประเทศไทยจำนวน 90% และอีก 10% ค่ายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเป็นระยะ27ปี2033-2060โครงการเคลื่อนไฟฟ้าเสกอง CA และโครงการเคลื่อนไฟฟ้าเสกอง CB เป็นการร่วมถึงระหว่างบริษัท Ratch Group ประเทศไทยถือหุ้น 60% บริษัท B Green Power ประเทศไทยถือหุ้น 20% และบริษัท International Renewable Energy ถือหุ้น 20% รวมมูลค่าลงทุน 1,094 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เจ้าหน้าที่แขวงสำนักเขตได้อยู่พงเฮียนอย่างหน่อย4แห่งแล้วรวมเข้ากันอยู่นครไก่สอนพรหมวิหารย้อนขาดครูสอนและจํานวนนักเรียนก็น้อยลงในศกเรียน2024-2025โรงเรียนที่มีการยุบรวมมีโรงเรียนม.ต้นนาเซงโรงเรียนม.ส.สนเผาหลังจากพิจารณาแล้วย้อนว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันเพียงแต่500เมตรซึ่งจะบ่มีผลต่อนักเรียนในการเดินทางไปโรงเรียนแต่ละมื้อเจ้าหน้าที่แขวงสำนักเขตท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่2ตุลาว่า
น้องผมม.ต้นนาเซงเขากับม.ส.ชนเผ่าอีกใส่มันขาดครูครูเฮาก็มีเขาบํานาญแหน่มีเสียชีวิตแหน่ออกแหน่ฝึกอาสาสมัครนักเรียนก็มีส่วนน้อยลงอยู่ครูเฮาบ่เพียงพอในหลายๆบางรายอีกนึงจากว่าสถานที่เขาก็อยู่ใกล้เคียงกันห่างกันมีแต่500เมตรครูเฮาก็ได้สอนครบทุกวิชากรณีเฮาบ่โฮมก็บางวิชาเฮาอาจจะบ่ได้เรียนนักเรียนนะ
สําหรับสาเหตุที่เฮ็ดให้นักเรียนม.ต้นนาเซงมีจํานวนนักเรียนน้อยลงจนเป็นอีกปัจจัยที่เฮ็ดให้ต้องอยู่ห้องเรียนรวมกันก็ย้อนความทุกข์ยากเฮ็ดให้นักเรียนม.ต้นนาเซงจํานวนหนึ่งออกไปเฮ็ดเวียกช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่แขวงสวรรณเขตท่านนี้ได้กล่าวว่า
ผู้ปกครองเขาบ่เอาลูกหลายแน่ต้องมากกะผู้ปกครองพาลูกไปหาทํานําพ่อแม่แน่หลายปัจจัยบางร้านบางน้องนักเรียนเฮาเองก็ไปย่อนเศรษฐกิจครอบครัวบ่สมบูรณ์แบบยังหลายปัจจัยทุกอย่างลําบากยังประมาณนี้แหละแค่หาเงินพอได้ช่วยเหลือครอบครัวคันเฮาเฮียนปัดครอบครัวปัดแห่งแย่ลงกว่าเก่าหั่นนะ
เป็นเวลา1ปีที่โรงเรียนม.ต้นนาเซงประสบกับปัญหาการขาดแคลนครูและนักเรียนเข้าเรียนน้อยลงภาคส่วนครูอาจารย์จึงพากันรายงานปัญหาไปถึงคณะกรรมการศึกษาเมืองและแขวงฉะนั้นศกเรียน2024-2025จึงมีการยุบโรงเรียนดังกล่าวเข้านํากันนายครูโรงเรียนม.ต้นนาเซงได้กล่าวว่าม
าในปีตัวนี้ทําเรียนมันแบบว่ามันน้อยลงบ่รู้ว่าแล้วคือสิกับเพิ่นเฮาม.ต้นนาเซงขาดครูวางที่ใกล้นี่แหละช่วงคนยุคนี้เกิดการเดินทางไปทั้งเมืองและเมืองกาคุณท่านเจนเคียงมาจะให้กันผู้ต้นเผาลงมาซอยกับบริษัทเลยว่าเพิ่นลงมาสอนจนหมดปีอ่ะนะ
โรงเรียนหลังเก่าม.ต้นนาเซงได้มอบโอนให้เป็นของโรงเรียนประถมนาเซงแล้วส่วนว่านักเรียนม.ต้นนาเซงก็ไปเรียนอยู่นํานักเรียนม.ส.สนเผ่าแล้วผู้ปกครองนักเรียนบ้านนาเซงได้กล่าวว่า
แต่กันจะห่างกัน200เมตรนึงน่ะโรงเรียนนั้นกับโรงเรียนนี้น่ะมันก็เห็นดีให้ยุบเขากันเลยซะตัวอาคารเท่านั้นแหละเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันประถมแน่กันนําใช้นะ
นอกจากนั้นโรงเรียนประถมซอกใต้และโรงเรียนประถมซอกเหนือก็ถูกยุบร่วมกันแล้วเอาตึกอาคารโรงเรียนมอบให้โรงเรียนอนุบาลบ้านซอกใต้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็บ่อยากเอาลูกของตนที่อายุ355ปีมาเข้าโรงเรียนอนุบาลซอกใต้ย้อนระยะทางไกลจากบ้านเขาเจ้านายครูคนหนึ่งได้กล่าวว่า
คือชอกไก่นี่ก็ขาดคู่ในบันเนื้อหันกับคู่ร้ายก็เลยเป็นเอามาโฮมกันช่วงนั้นชอกไก่นี่มันจะมาผสมชอกเนื้อแต่ว่าข้าเจ้ากับใหญ่นี่มันจะเป็นโรงเรียนผากบังคับจะชอกไหนมาในวันนี้ชอกไก่มันจะเป็นอนุบาลนักเรียนอนุบาลน่ะมันอยู่เขตชอกกลางแต่อยู่เขตชอกเนื้อนี่มีจํานวนหลายแล้วเฮาสิไปอยู่ชอกไก่นั่นแหละข้าเจ้าบ่อยากเอาลูกไปชงไก่คนละคนก็บ่มีรถ3กิโลเมตรจนฮอดชอกไก่กลุ่มเนื้อ
แขวงสมณเขตขาดแคลนครูถึง500ปลายคนโดยเฉพาะในเขตห่างไกลซอกลีกและยังมีทาเอียงว่าจะขาดครูหลายขึ้นย้อนในปีนี้มีครูออกบํานาญ300ปลายคนปัญหาขาดแคลนครูได้เฮ็ดให้ครูที่ยังสอนอยู่ต้องสอนห้องควบหลายสั้นเฮียนเฮ็ดให้การเรียนการสอนบ่ได้คุณภาพ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกแจ้งการให้ผู้ประกอบการจ่ายเงินอุดหนุนค่าของชีพให้แก่คนงานเดือนละ900,000กีบต่อคนเพิ่มเติมจากเงินเดือนขั้นพื้นฐาน1,600,000กีบต่อคนเพื่อให้คนงานลาวมีรายได้บ่ต่ำกว่า2,500,000กีบต่อคนต่อเดือนขณะที่คนงานลาวมีความเห็นว่ายังเป็นอัตราการจ้างงานที่น้อยหลายบ่เหมาะสมกับค่าของชีพเฮ็ดให้พวกเขาเจ้าสนใจเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศดังคนงานลาวที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ซอยพ่อครัวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่2ตุลา2024นี้ว่า
เจ้าก็อยากไปอยู่แม่นๆอยู่ลาวนี่ก็ค่าจ้างก็บ่ได้หลายคือแบบไทยอ่ะนะหลายคนที่เจ้าอยากไป2,554,000บ่หลายคือแบบจ่ายค่าอยู่ค่ากินจ่ายค่าห้องก็คือแบบบ่มีใช้เลยบ่มีจ่ายแล้วบ่มีเก็บแม่แล้วก็เหลือแบบ400,000-500,000เป็นฮอดล้านจังซี่อ่ะนะแม่บ่เหลือ
ก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นดีให้หัวหน่วยธุรกิจต่างๆปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําให้แก่คนงานจาก1,300,000กีบต่อคนต่อเดือนเป็น1,600,000กีบต่อคนต่อเดือนนับแต่วันที่1ตุลา2023เป็นต้นมาแต่มาฮอดปัจจุบันพัดยังมีหัวหน่วยธุรกิจจํานวนหนึ่งแม่นยังจ่ายเงินเดือนให้แก่คนงานแต่เพียง1ล้านปลายกีบต่อเดือนต่อคนเท่านั้นดังคนงานลาวกล่าวตื่มว่าม
ีหลายแต่พวกแบบสมมุติว่าเขาจะมาเริ่มเรียกใหม่ๆก็ประมาณล้าน7ล้านล้าน5ขึ้นไปเนี่ยเริ่มต้นล้าน5ล้าน5ก็จําพวกแบบเป็นเรียกแบบบ่ได้หนักหลายอ่ะนะแต่นี้ค่อยจะเคยเฮ็ดเรียกล้าน5ต่อเดือน5ล้าน6โดยแบบจัดซีนหรือว่าใส่ทาทําซีนดาประมาณนี้ล้านคิดจะมีได้ค่อยเคยเฮ็ด
ท่านกล่าวอีกว่าปัจจุบันมีคนงานลาวจํานวนหลายต้องการเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยย้อนเฮ็ดเวียกอยู่ไทยจะได้ค่าจ้างแรงงานประมาณ 9,000 54,000 บาทต่อเดือนหรือประมาณ6,300,000 59,800,000กีบต่อคนต่อเดือนขณะที่การเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแม่นมีค่าเฉลี่ยประมาณ2,500,000 54,000กีบต่อคนต่อเดือนแต่เมื่อหักค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางและค่าที่อยู่อาศัยแล้วคนงานบ่สามารถถอนเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินในอนาคตได้สำหรับสาเหตุอีกส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้คนงานลาวจำเป็นต้องเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศหลายขึ้นเป็นต้นไทยและเกาหลีใต้เป็นย้อนหกจากโรงงานและเวียกงานด้านการบริการและการท่องเที่ยวภายในประเทศลาวยังบ่ทันมีหลายพอเท่าใดดังพนักงานบริษัทจัดหางานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่า
ผู้ไปผู้มาผู้จุ๊บอันนั้นแห่งงานก็มา2ปีก็มาเฮ็ดไปใหม่อีกนะถ้าก็บ่มีเหรียญก็บ้านเฮาบ่มีเหรียญแล้วก็ไปก็บ่น้อยก็บ่หลายก็ผู้ก็แพงวันแพงมันเสียได้แหละอยู่ดาวหั่นบ่หลายก็เฮาก็ไปผู้มาอยู่ดาวก็ห้องงานห้องการก็บ่หลายคือไสก็ไปไทย
ถึงแม่นว่าทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะกำหนดให้หัวหน่วยธุรกิจต่างๆจ่ายเงินอุดหนุนค่าของชีพให้แก่คนงานเดือนละ 900,000 กีบต่อคนโดยบ่รวมเงินอื่นๆแต่ในสภาพตัวจริงแล้วแม่นขึ้นอยู่กับเงินไขของแต่ละหัวหน่วยธุรกิจดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับแรงงานอยู่แขวงทางภาคกลางของประเทศท่านหนึ่งกล่าวว่า
พื้นฐานบ่ฮอดดีพื้นฐานนะมันแล้วแต่บริษัทอีกแต่แต่ละบริษัทก็ตรงเงื่อนไขตัวนี้นะถ้าอาจจะเฮ็ดบ่ทันได้ครบเบิดทุกบริษัทเทื่อสินะเงื่อนไขเบื้องต้นก็ตามที่ทางกระทรวงแรงงานเพิ่นได้กําหนดหั่นแหละแล้วก็มันก็สิบวกค่านั้นค่านี้มันก็เพิ่มขึ้นแล้วแต่บริษัทเพิ่นเฮียนตัวนี้ขึ้นมา
ปัจจุบันค่าแรงงานขั้นต่ำของลาวตามที่ทางการกำหนดยังตกอยู่เดือนละ 1.6 แสนกีบต่อคนส่วนเรื่องเงินอุดหนุนค่าของซีฟนั้นบ่ทันสามารถกำหนดเป็นตัวเลขที่คักแน่ได้ย้อนที่ผ่านมาคนงานที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากเงินเดือนนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์เฮ็ดเวียกและความดุมันของพวกเขาเจ้าดังเจ้าของกิจการร้านอาหารอยู่นครลุ่งเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวว่า
ในระเบียบบรรณาการกฎหมายแรงงานก็คือจะวางอยู่บนที่ว่าโอ้ในระดับขั้นต่ำบ่ให้ลดเท่าใดเพิ่นก็ต้องปรับตามนั้นต่างแต่ว่ามันขึ้นกับรายรับของแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานเนาะบางโรงงานก็คือรายรับค่อนข้างจะดีมันก็ต้องปรับเรื่องบริการค่อนข้างดีเนาะอันนั้นตัวอย่างเป็นค่าครองชีพบ่ค่า OT บ่เงินขยันบ่เงินกินข้าวแล้วก็แต่ละฝั่งนี้มันก็บ่ทั้งว่าอันมันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทบ่คือกันครับ
อิงตามแจ้งการของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่27กันยา2024ระบุว่านับแต่มื้อวันที่1ตุลา2024เป็นต้นไปให้นายจ้างจ่ายเงินอุดหนุนค่าของซีฟให้แก่ลูกจ้างผู้ที่บ่มีวีซ่าซีฟบ่มีวุฒิการศึกษาเป็นคนงานที่บ่ผ่านการฝึกอบรมมาก่อน 900,000 กีบต่อคนต่อเดือนและเมื่อรวมค่าจ้างแรงงานคนงานจะต้องได้รับเงินแต่ละเดือนบ่ต่ำกว่า 2.5 แสนกีบต่อคนทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือคนงานที่มีรายได้ต่ำกว่า 2.5 แสนกีบต่อคนต่อเดือนโดยบ่รวมเอาเงินเฮ็ดเวียกเพิ่มหมงเงินสวัสดิการและเงินนโยบายอื่นๆก่อนหน้านี้ท่านนางเบิกคำคันติยะประธานคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกล่าวในกองประชุมคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติเพื่อปรึกษาหารือปรับปรุงค่าแรงงานขั้นต่ำเมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2024นี้ว่าค่าแรงงานขั้นต่ำ 1.6 แสนกีบต่อเดือนที่ได้กำหนดไว้แม่นบ่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันเฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานประสบความยุ่งยากและบ่สนใจเฮ็ดเวียกภายในประเทศ
ผู้ประกอบการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างลาวและจีนได้รับผลกระทบตื่มอีกย้อนว่าเกิดดินเจือนทับเส้นทางจากบ้านนาเตยผ่านบ่อเต็นอยู่เมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาเพื่อไปด้านสากลบ่อเต็นบ่อหานเหตุการณ์ดินเจือนทับเส้นทางเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาเฮ็ดให้รถบรรทุกหลายคันต้องจอดเลี้ยงแถวกันบ่สามารถขับผ่านไปได้ผู้ประกอบการขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าลาวจีนท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่2ตุลาว่า
ไปบ่ได้เทื่อตัวนี้ไปบ่ได้เทื่อเด้อมีหลายแก้เครื่องซิมกันอ้างออกอะจังนะไปยังบ่ได้เทื่อนะเขายังแก้ไขเอารถจุกรถหยังมาเคลียร์ขี้ตุ่มออกจากทางแล้วเคลียร์พวกไม้พวกหยังอยู่นะ
นับแต่เกิดดินเจือนในเส้นทางดังกล่าวรถบ่สามารถขนส่งสินค้าไปด้านบ่เต็นบ่หานได้ฉะนั้นผู้ประกอบการจึงยกเลิกขนส่งสินค้าชั่วคราวผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
แม่นเขายังเกรงอยู่นะยังคิดขายอยู่นะ 2-3 มื้อนี่แหละรักษาหนึ่งวันนี้บ่ได้ไปแล้ววันนี้นะ
นับแต่เกิดสภาพน้ําท่วมและดินเจือนเป็นต้นมานั่นเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าบ่เป็นปกติและถ้ามื้อใดฝนตกหนักก็บ่สามารถขนส่งสินค้าได้ผู้ประกอบการอีกท่านนึงได้กล่าวว่า
ก็ตอนนี้บางมื้อไปได้บางมื้อไปบ่ได้ก็เป็นบางเที่ยวบางเที่ยวก็ไปยากบางเที่ยวก็ไปได้ตกแห้งก็ไปบ่ได้ฝนบ่ตกมื้อก็ไปได้ประมาณมื้อนึงก็วิทย์ละ
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ําพากําลังมีการแก้ไขและซ่อมแปลงเส้นทางเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ส่วนว่ารถกระบะน้อยก็สามารถแล่นได้บางส่วนชาวบ้านนาเตยได้กล่าวว่า
เขาเจ้าเปียงอยู่แล้วเขาเจ้าจกเปียงอยู่เลยก็ไปได้แล้วมื้อนี้น่ะเขาเจ้าเปียงอยู่แล้วดินถล่มเซาแล้วเซาแล้วได้นี่เซาแล้ว
นอกจากนี้เส้นทางระหว่างเมืองหลวงน้ําพาไปหาเมืองสิงห์เกิดการซ้อเจือนเป็นบางจุดและยังเกิดน้ําท่วมอยู่เมืองสิงห์ในวันที่2ตุลาเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าลาวจีนบ่สามารถแล่นผ่านด่านปางไห้ดังซ่าเหอได้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าออกอยู่ด่านปางไห้ได้กล่าวว่า
น้ําท่วมเมืองสิงห์ท่วมเป็นความทางทางเมืองสิงห์ก็มาบ่ได้น้ําท่ามาเมืองสิงห์ทางเตือนอยู่ดมันเตือนอยู่วันบ้านพินหอหั่นนะเอาน้ําท่ามาประมาณ10โลนี่แหละโอ้เขาจะคันอยู่น้ําท่าอยู่ก็มาเมืองสิงห์มาไว้ทางเตือนน่ะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้เอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงหลวงน้ําทาเพื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบ่สะดวกให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้วันที่9กันยาที่ผ่านมารถขนส่งสินค้าเขตด้านสากลบ่เต็นบ่หานเคยประสบปัญหาบ่สามารถแล่นขนส่งสินค้าได้ย้อนน้ําท่วมแขวงหลวงน้ําทาเฮ็ดให้เส้นทางสัญจรเปเพถึงว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องจะพยายามแก้ไขซ่อมแปลงเส้นทางก็ตามแต่ยังประสบปัญหาความยุ่งยากหลายอย่างและเส้นทางก็กลับมาเปเพอีกย้อนภัยธรรมชาติ ท่านได้รับฟังจบลงไปนั่นแม่นข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียเสรีได้นำมาเสนอท่าน
จากการสำรวจล่าสุดในปี2020อัตราการปกคลุมของป่าไม้กวมเอา 62% ของเนื้อที่ทั่วประเทศหรือเท่ากับ 14.7 ล้านเฮกตาร์เพิ่มขึ้นจาก 41.5% คือจาก 9.8 ล้านเฮกตาร์ในปี2005ถึงว่าเนื้อที่ป่าไม้จะเพิ่มขึ้นแต่โครงการขุดค้นบ่อแฮโครงการพลังงานเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการบุกรุกนำไส้เข้าในการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ายังเป็นความท้าทายต่อการปกปักรักษาป่าไม้ไซยามีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
สปป.ลาวเป็นประเทศที่มีป่าไม้ปกคลุมหลายเป็นอันดับ2ของเอเชียเป็นรองเพียงแต่ประเทศภูฏานอ้างอิงข้อมูลในปี2021จากเว็บไซต์ The Global Economy แต่อย่างไรก็ตามในเขตพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศลาวเป็นต้นแขวงอัตปือแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันและแขวงเสกองก็ยังพบเห็นการตัดไม้และการขนไม้อยู่เรื่อยๆเฉพาะอยู่แขวงอัตปือก็ยังพบเห็นรถแก้ไม้อยู่ส่วนหนึ่งเป็นไม้ที่ถูกตัดเพื่อเกี่ยมบุกเบิกเป็นที่สัมปทานเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นต้นส่วนมันต้นส่วนกล้วยส่วนอ้อยและส่วนทุเรียนดังชาวบ้านสามัคคีไซเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่1ตุลาปี2024นี้ว่าม
ีหลายอยู่เขาแกอยู่คนละฉะนั้นทางฉะนั้นใช่แกมาอาตปือนี่มาโรงงานตัวบริษัทเป็นเมทอนแหละแต่ว่าเพิ่นเอาออกนะบุกเบิกออกจากบรรดาเพิ่นปลูกเชิญต้นเชิญอ้อยเชิญหยังแต่เขาเอาใหม่อันก้อนใช่มั้ยคือหลายเป็นบริษัทแหละชาวบ้านบ่ได้เห็นเป็นบริษัทแบบว่าเพิ่นมีสัญชาติให้ละให้หยังนะคือหลายมันละให้ละเป็นผู้ขายคือว่าบ่ได้เพิ่นจะอนุญาตให้บริษัทเฮ็ดการเห็นแล้วล่ะเพิ่นก็อนุญาตให้บริษัทกว่าของเลยหยังประกาศเอาใหม่อันก้อนใช่มั้ย
อยู่เมืองสนามไซแขวงอัตปือก็ยังมีการลักลอบตัดไม้อยู่โดยส่วนหลายรถบรรทุกจะลักลอบแก้ไม้ตอนกลางคืนไม้ที่ตัดได้อาจนำมาขายภายในและส่วนหนึ่งส่งออกไปทางเวียดนามขณะที่ไม้อีกจำนวนหนึ่งจะถูกชาวบ้านตัดเพื่อนำไปขายเป็นไม้ที่เฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานดังชาวบ้านอยู่เมืองสนามไซแขวงอัตปือกล่าวว่า
ส่วนหลายมันบกบึกบ่มีดอกอย่างนี้มันทางมันยากนี่ก็ช่วงหน้าแล้งมันน่ะก็สินี่ตอนดึกๆพุ่นน่ะก็มีนะตอนกลางคืนนะถ้าจะมีบ้างซะแต่ว่ามันก็บ่หลายปานนั้นหรอกมันก็ภายในแน่แล้วก็จํานวนนึงก็จะออกส่งออกทางเดียดทางอย่างนั้นก็แล้วแต่เขาเจ้าได้โควต้าเขานะพอสิส่งออกมันก็ต้องมีโควต้าส่งไปออก
ด้านชาวบ้านเมืองดักจึ้งแขวงเสกองกาวาที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้งก็เห็นรถแก้ไม้แล่นผ่านเขตบ้านหลายโดยมีทั้งไม้ตัดและไม้ทอนโดยคาดการว่ารถแก้ไม้นี้บางส่วนอาจมาจากแขวงอัตปือผ่านเส้นทางเมืองดักจึงเพื่อส่งไม้ต่อไปยังเวียดนาม
เห็นอยู่ก็ว่าจากอัตปือก็เข้ามาทางดักจึงคือกันผ่านเส้นทางตัวน
ี้มีคนไม้ตัดบางคนคือคนไม้อันนั้นทอน
ที่มันเขาลักตัด
นั่นนี่คือคนเราก็นั่งอยู่หันถ้าไม้ตัดอยู่ที่นั่นคนเราคนเวียดเขาปนกัน
ปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ลักลอบตัดไม้เพื่อนำส่งให้โรงงานอยู่จากนั้นโรงงานก็จะส่งออกไม้ไปยังเวียดนามอีกเทื่อหนึ่งหรือบางเทื่ออาจมีพ่อค้าไม้จากเวียดนามมาขนไม้เองดังคนขับรถอยู่แขวงภาคใต้กล่าวว่า
แต่คือมันเป็นลักตัดไปเรื่อยอยู่ป้าสงสารเรือตัดออกมาเจอมาน่ะลากมาเนาะลากมาเลยก่ะเขาก็จ้างคุณลากเขาโรงงานเคลียร์ไปติดป่าไม้ติดตำรวจเคลียร์ให้เงินเขาใช่ไหม
แม่นแต่เวลาเข้าของโรงงานแล้วเขาก็ไปเลือดไปซอยไปสั่งฟานไม่น่ะมันก็ถูกต้องแล้วแม่นเขาก็ข้ามไปพุ่นระดับผู้เกลือเมื่อเวียดไปแล้วตุลามิตรรถเวียดอีกนะมาเกี่ยว
บริเวณชายแดนลาวเวียดนามที่ด่านสากลละไลเมืองสมวยแขวงสารวันบ่ค่อยเห็นรถแก้ไม้หรือการลักลอบตัดไม้ปานใดย้อนส่วนหนึ่งรัฐบาลก็มีคำสั่งห้ามออกมาแล้วส่วนหลายรถที่ผ่านไปยังชายแดนเวียดนามจะเป็นรถขนส่งถ่านหินหรือรถขนส่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ดังชาวเมืองสมวยกล่าวว่า
บ่เห็นเรื่องไม้นี่คือแต่มันมีก็มีแต่ตู้เขาริดแล้วนะมันเป็นแต่ว่าเป็นตู้ได้ตั้งแล้วแต่ว่ามันตุลามันจะใช้เป็นรถคอนเทนเนอร์มากว่าบ่ฮู้เหรอมันเป็นทั้งอยู่ในเขามาเป็นพอดอบ่ได้เลยคุมือเนี่ยรัฐบาลห้ามดิ
พื้นที่ป่าไม้ที่ยังเหลืออยู่นั้นส่วนหลายอยู่เขตภูซึ่งอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคตะวันออกที่ติดกับชายแดนเวียดนามแต่ในทงฮาบนั้นพื้นที่ป่าไม้เบาบางลงหลายย้อนชาวบ้านและบริษัทสัมปทานได้บุกเบิกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก ขณะที่พื้นที่ป่าไม้อีกส่วนหนึ่งก็ถูกทำลายเพื่อเหตุของการพัฒนาต่างๆเป็นต้นโครงการเคลื่อนไฟฟ้าดังเจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคมด้านการพัฒนากล่าวว่า
ป่าไม้ลุดลงหลายรัฐบาลเฮาให้ผลิตสินค้ากสิกรรมที่ขายได้ในปัจจุบันนี้มันขายมันต้นกันขายมันต้นกับไม้เข้ามาต้องได้ทำลายป่าไม้ต้องบุกเบิกแต่ว่าท่านมีโครงการสมมติว่าโครงการชลประทานอันนี้มันต่างหายตาแต่ๆนาเขื่อนมันน้ำจะท่วมเด้เวลานั้นต้องอนามัยนาเขื่อนก่อนสิเฮ็ดเขื่อนปุ๊บแล้วเพิ่นก็ให้บริษัทไปประมูลว่าผู้ใดสิตัดหนาเป็นทางการได้เด
้อก่อนหน้านี้ท่านคำพรมูลไม้หัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้รายงานต่อกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนเวียกงานกฎกาป่าไม้ทั่วประเทศประจำปี2023ที่จัดขึ้นในวันที่16มังกรปี2024ว่าจากการกฎกาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทั้งหมดจำนวน 1,400 ครั้งในปี2023พบว่ามีการพัวพันกับการกระทำผิดที่เป็นไม้กว่า 8,700 เมตรก้อนในนี้มีไม้บัญชี1จำนวน 2,200 เมตรก้อนไม้บัญชี2หลายกว่า 6,200 เมตรก้อนและไม้บัญชี3หลายกว่า 270,000 เมตรก้อนพานาลาแก่38คันจากตัดไม้48เครื่องและมีการบุกรุกที่ดินป่าไม้หลายกว่า 9,100 ครอบครัวมีดิน 8,000 กว่าตอนเนื้อที่ 18,900 เฮกตาร์เมื่อเทียบใส่การลักลอบขุดค้นไม้ทอนโฮมซื้อขายและเคลื่อนย้ายรวมทั้งการบุกรุกทำลายเนื้อที่ดินป่าไม้ในปี2022พบว่าการลักลอบขุดค้นไม้เพิ่มขึ้น 3,000 กว่าเมตรก้อนและการบุกรุกเนื้อที่ดินป่าไม้เพิ่มขึ้น 17,000 กว่าเฮกตาร์ท่านลิ้นคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ชี้แจงข้อซักถามสมาชิกสภาแห่งชาติเมื่อกลางปี2024ผ่านมาว่าอิงตามการสำรวจป่าไม้ทั่วประเทศล่าสุดในปี2020อัตราการปกคลุมของป่าไม้กวมเอา 62% ของเนื้อที่ทั่วประเทศหรือเท่ากับ 14.7 ล้านเฮกตาร์เพิ่มขึ้นจาก 41.5%จาก 9.8 ล้านเฮกตาร์ในปี2005ถึงว่าเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้จะมีทะเอียงเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเผชิญหลายปัญหาที่ท้าทายเช่นการหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้ไปเป็นประเภทอื่นสำหรับโครงการขุดค้นบ่อแหโครงการพลังงานเพื่อสร้างโครงรางพื้นฐานการบุกรุกนำไส้เข้าในการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าโดยเฉพาะการปลูกมันต้นสบายดี
สบายดี
สบายดีบรรดาท่าน
ยินดีต้อนรับท่านกระทรวงการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์มื้อนี้สุภตาและอุ่นแก้วหับนาทีดำเนินรายการสบายดีอุ่นแก้ว
สบายดีสุภตาเป็นจังได๋มื้อนี้นะ
เฮากะสิมาเว้ามาลมเรื่องน้ําท่วมคือเก่าหั่นแหละเจ้าที่ว่าเกิดขึ้นในประเทศลาวหั่นน่ะมีหลายแขวงที่ว่าได้รับผลกระทบพั่นแหละเจ้า
เจ้าคือว่าเฮาสิได้สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบคนหนึ่งอยู่แขวงหลวงน้ําท่าสุภตา
เป็นยังไงแม่นแล้วเจ้าสบายดี
สบายด
ีสบายดี
ทำอิดกะต้องขอขอบใจแม่เนาะที่ว่าเสียสละเวลามาห่วมรายการกับพวกเขาจะมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆสู่ฟังเนาะ
มื้อนั้นกะมันกะจะมีฝนตกเนาะฝนตกหมดมื้อกะห้องเช้าอันหมดอันหมดคืนแล้วกะห้องเช้ามากแล้วกะตกหมดมื้อแล้วกะน้ําหั่นน่ะมันจะเริ่มทวีกะขึ้นค่อยขึ้นมามันกะค่อยๆขึ้นมาแล้วกะบัดนี้มันกะจะไหว้ๆขึ้นได้เนาะไหว้ขึ้นมาแล้วก็โอ้เห็นน้ํามันขึ้นไหว้แล้วก็เฮ็ดจังได๋พอมันเฮากับบ้าพากันมาเก็บเครื่องเก็บเครื่องเรียนเครื่องเก็บก็บ่ทันเอายังนับก็บ่ทันมันมาไวเกินเด้นําก็บ่เคยเห็นว่านับมันจะขึ้นมาไวปานนี้
อยากถามอีกว่ายุคเขตบ้านที่อยู่นี่น้ํามันท่วมขึ้นสูงปานใดนี่นะ
น้ําว่า
เจ้า
อันแต่ดินหอดอันน่ะเพิ่นนี่ประมาณ5เมตรบ
่ไปดินฮอดเฮือนหั่นถือว่ามันจุบนพื้นเฮือนเลยบ่
จุเพดานบ่เจ้า
เพดานเฮือนเลยบ
่ไก่ชอดเพดานนั่นอีกซอกเดียวชอดเพดานเฮือนของแม่น่ะคือว่าสูงหลายใด
ก็คือเพิ่นเว้าหั่นล่ะว่าเหตุการณ์อุทกภัยน้ําท่วมหรือว่าอันใดก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นได้แต่ว่าเมื่อใดเมื่อนึงมันก็เกิดขึ้นกับตัวเฮารวมทั้งเฮาเองนํามันบ่เป็นเรื่องไกลตัวเรื่องนี้เน
า
ะ
เจ้าก็มีแต่ว่าให้มีสติระวังตัวเนาะเจ้าเนาะมีแจ้งการอีหยังมาก็กล้าเตรียมพร้อมพร้อมไว้
เจ้า
เจ้าฟังแล้วถ้าหากว่าท่านอยากฟังต่อเนาะก็สามารถติดตามฟังรายการเมืองลาวประจำสัปดาห์พอดแคสต์ได้ที่ Apple YouTube Podcast และก็ Spotify ได้ทุกเวลา
และท่านยังสามารถรับชมวิดีโอได้ทาง Facebook และ YouTube ฟังแล้วชมแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราเด้อเนาะ สำหรับ EP นี้หรือว่ามื้อนี้พวกเขาต้องขอลาทานไปก่อนพบกันใหม่สบายดี
สบายดี
ก่อนจะจากกันไปในภาคนี้ซีวิไลท์ขอมอบเพลงที่มีชื่อว่าหนองบัวในอดีตจากเสียงขับห้องโดยอนุเดชธรรมวงศ์สาอันเป็นผลงานของอนุสักธรรมวงศ์สาให้แก่ทุกทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการของพวกเขาในขณะนี้เสื่อมทานาความสำราญได้เลย
เมื่อยามแย้มกีบเกสรเย้ยขมอนปอนสอนซาบซึ้งตรึงใจซึ้งซมบัวตูมปทุมใสไหลบัวบานแย้มกีบสดใสและวิไลจิตใจเสน่หาเฝ้าสมบัวบานซ่านจิตใจฝันในห้วยลำธารตระการใสเย็นเห็นป่าจากบ้านมาพบสาวงามโสภาบัวน้อยบ้านป่าเจ้าหญิงส่งมาพาใจไฟฝันน้ำใจบัวน้องบริสุทธิ์เหลืองทองหวังใจสีทองหยาดอุดพองก้องแสงตะวันเยื่อใหญ่ไมตรีสองใจมีให้กันและกันเทียงน้องทรงปฐุมวันให้ฝันเป็นจริงหลับตาคิดถึงอดีตหนองบัวภาพภาคสลัวมืดมัวให้ตัวยอดนิ่งห่างหายอะไรในฝันบ่จริงขาดทักแอบอิงเหลือเพียงภาพสิ่งในใจ
ท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเขาได้นำมาเสนอท่านไปนั้นมีหัวข้อดังนี้แขวงเสกองมีแผนจะยกย้ายเสาบ้าน5บ้านอยู่เมืองกะหลึมเพื่อเลี่ยงทางให้การพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าเสกองจำนวน2แห่ง
ห้องเฮียนหลายแห่งอยู่สมณเขตถูกยุบรวมกันย้อนขาดคูจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเขาขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. ถึง 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศ ขอลาทานผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆทานสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.